Bizitza berri bat eskaintzen dute, baina horrek ez du esan nahi bizitza hobea izanen denik. Arta eta terapia eman beharrean, esorzismoak, tratu txarrak eta ezkontza behartuak izan dira han. Nafarroan gertatzen ari da eta biktimak terapia latzoriek kontatzen hasi dira. Ikertu bia naiz eta gaur, Vida Nueva Zentro Evangelistari buruz, arituko gara berriketan. Tratu txarrak jainkoaren izenean.
Zentroan sartu nintzenean, ez zidaten errehabilitazio programarik eman, ez zidaten ez errazaldu. Mendiko inetakoak eta jantzian eraman arropa ez beste guztiak kendu zidaten, eta zera esan. Itzal bat izango duzu, eta inkomunikatuta egongo zara.
Aditu duzun testigantza hori, Vida Nueva Zentroan egondako lagun batena da. Monika deituko dugu, bere benetako izena ezkutatzeko. Monikarena ez da bakarra, gehiago daude. Laurarena esaterako, Laura ere ez da benetako izena noski.
Neskak elkar salatzen ibiltzen ginen. Ikusten bagenuen norbaitek ez zuela lana ondo egin edo ez zituela arauak bete, arduradunak abisatzen genituen. Zergatik, halakoak egitea bekatua zelako, eta guk elkar lagundu behar genuelako bide honetik ez ateratzeko.
Berriak bi lagun horiekin hitz egin du, eta jasotako testigantzen irakurketa izan da, aditu duzuna. Neutral desinformazioaren kontrako edabideak zabaldu du Vida Nuevan bizi den infernua. Noemi López kazetariak atera du kasua argitara. Aipatutako zentroa Ziritzan dago, Nafarroan, eta kultu evangelistakoa da. Ustez droga mendekotasunarekin, bazterketa sozialarekin eta osasun mentalarekin arazoak dituztenentzako harrera eta errehabilitazio zentroa da. Baina han egon direnek salatu dute esorzismoak, tratu txarrak, konbertsio terapiak eta ezkontza behartuak izan direla leku hartan.
Goizeko lauretan irazartzen nintzen. Optika bat garbitzera joaten nintzen lehen biziko eta 80 gelako ostatu bat gero. Dena jarraian. Ez naiz inoiz ordu hartan bezain nekatuta egon. Esertzen nintzen aldiro, lo hartzen nuen.
Hau da, terapiarik onena guretzat. Entzunak izatea.
Kaixo, Isabel.
Jepa, Iker.
Isabel Jaurena Berria egunkariko gizarte saileko koordinatzailea da eta berak aukera izan du bai Noemi López kazetariarekin eta baita bi biktimarekin hitz egiteko. Aizu Isabel, lehenik eta behin, zer da Vida Nueva Zentroa?
Bueno, zentro Nafarroan dago Ziritzan eta berez, bueno, bikote batek ere kizuen 80ko hamarkadan eta unen jardune hasi zen IESA eta drogamendekotasuna zuten pertsonei laguntzeko berez, Iberon zuten egoitza, lehenbiziko egoitza gure, eta gero 2001an Ziritzara aldatu ziren gaur egun dauzin lekure. Kanpotik kusite bederen, zentro profesionala ematen du, eta izen honeko zentro bat da, osasun zentroen registroan izena mandatu zileko. Eta horrere pagarri da, zentro honek laguntza publikoak jaso izan duela, bai Nafarroko gobernuen aldetik eta bai Espainiako gobernuen aldetik ere. Lehenbizikoak uste dut 55.000 euro inguru mantzizkiola, eta Espainiatik berriz 117.000 euro pasatxo jaso zituzten. Hoi bai, ikerketa hortan berdan Noemik ziurtatzen du, Nafarroko gobernutik erran diotela, ez dutela inolako hitzarmen publikoik zentronekin, baino paziente batzuk aratik hortzen duztela, osasun mentaleko profesional batzuk bideratzen duzte pazientiak horrat.
Eta horretaz gainera, Isabel, ezinatzen du dezakegu evangelistak direla.
Hoi da, eta beraiek hor proposatzen duzten terapia guzi hoiek kultu evangelikoen araberakoak dire, segitzen duzte genero rol arras ertziek, beraien arabera emakumea etxe barnean egotekoa da, segitu barra du bere senarrak erraten duen guzie, eta gizona berriz da familiako burue, eta berak agindu barra du etxean. Eta bi hoiek iten duten dena iten dutela, izan behar da, jainkoan arabera, eta jainkoan hitzai segituz. Eta zentroan ezartzen duzten zigor guziek eta ezartzen duzten neurri edo terapia guziek bideoi segituz iten duzte.
Zer da zentro horretan gertatzen dena? Zer kontatu dute bertan egon diren lagunek?
Zentrorek batu hiru zati, dago alde batetik gizonendako bat, bertze bat emakumendako eta hirugarren bat aurrekin gaten diren amendako. Eta Noemik lehenbiziko kolpe hondan bortz testigantzen berri mandu, eta bortzoiek dire emakume natalean egon direnak. Baitere aukera izan du solasteko bai gizonekin eta bai umekin gaten diren amekin, baina bueno, momentuz hoien testigantzen berri ez du man. Orain arte aurreratu alizandakune izan da gizonen kasuen bortizkeria dela gehiago fisikoa, eta beraiek ere jasaten dutela lan esplotazioa, eta baita ere beraiek jasaten duztela konbersio terapia horiek aipatzen duena emakumeen kasuen. Eta emakumeen kasuen berriz bortz testigantza horiek kontatzen dute jasan izan duztela exorzismoak, beren kako txartea metire homoseksualitatea sendatzeko, tratu txarrak ere bai, eta ezkontza behartuek ere egon direla zentro hortan.
Eta ze jende mota joaten da zentro honetara?
Bueno, a priori, osea, beraiek saltzen duten bezala, ematen du gaten dela jende bat, ba, nahasmendu larriekin edo mendekotasunen batekin. Baino, Noemik ikusi ahal izan du, hoi errealitatetik arras urrun dagoela. Emakumeen kasuen bederen, sartzen direnen perfile da, alaba problematiko etiketa duten emakumena, hoi alde batetik eta bertzetik prostituzioan edo bertzerako egoera arrazorgarrietan dauden pertsonena. Bueno, aipatu duten lehenbiziko alaba problematiko etiketa hoi duten emakumeen kasuen, Noemik aipatzen du arrazoen genuela, emakume horiek a priori ez duten profesional batek tratatu beharreko gaitz bat edo nahasmendu bat. Izaten direla unitzetan, ba, bestara unitzetan tratatzen zirelako edo sexu harremanako izaten hasten zirelako, familiek etzakitela arrasongi nola kudeatu hoi, eta bialtzen zituztela horret eta hola atzentzen zirela problemataz. Badiri bertze kasu batzuk adibidez, bai eskatzen dutela tratamendu bat, adibidez delikadura nahasmendu ektuzten neskien kasuen, baina ze pasatzen da, hasi da ikertzen eta ikusi du nola, igual, emakume batzuk eraman dituzten zentrora a priori elikadura nahasmendu bat tratatzeko, baina gero, emakume horiek izan dire tratu txarren biktima edo familiako kide baten aldetik jasan duzte sexu erasoak, baina hoi ez da tratatzen eta hoi ez da aipatzen. Orden, bueno, Noemi ondorioztatzen duena, neska hauek kontatu diotena isegik da, familiendako badela modu bat, familian solastu nahi ez duten hoi edo tratatu nahi ez duten hoi, horri aurre ziteko sartzen duzte niska hoiek zentroan eta atzentzen dire berriz ere kako txartean arazo hortaz.
Isabel, auzi hau mataz handi baten modukoa da, beraz, ongi duritzen bazaizu, goazen urratsez urrats, nola sartzen dira erabiltzaileak zentroan?
Noemik lehenbiziko bortz testigantzen berri mandu, baino gantzaizkioa llegatzen gehiago. Eta guzi horietan kusidu badela patron moduko bat. Patron horren lehenbiziko puntu da, jende hoi edorrak itzen duen jende guzi hoi egoera arrazorgarrietatik tortzen dela. Arrazoi batengatik edo bertzeangatik. Eta jende horrekoi badaki. Eta hoi instrumentalizatzen dute. Nola? Ba hor sartu aintzinetik, ja, erakutsi behar dutelako, ez hor nahi dutela egon edo behar dutela zentro hoi. Nola? Adibidez, iten diet elkarrizketa bat beraiei edo beren familiako kidei, eta behin elkarrizketa hoi ginte, zentroak ez du erabakitzen pertsona hoi sartu edo ez. Pertsona horrek edo bere familiak deitu barra du behin eta berriz eta hilabete luzez demostratzeko, bueno, zentro hortan sartu nahi duela, bizitza berri bat nahi duela, eta insistentzia hoi eta gero, zentroak usten duela ja, pertsona hori nola baitere harpatu edutela, orduen bai hartzen duztela. Behin, erabakitzen dutela pertsona bat sartuko dela, bi puntu okusitu Noemi kalde batetik, kentzen diete dena. Soinen erabaten duten guzi edo beren lehenagoko biziekin lotzen dien dena, kentzen diete, deus gabe usten diete. Eta gero, bigarren pausua da, debekatzen dietela kanpoko jendeekin solastia, eta debekatzen dietela inolako harremanik izatea, bai beren lehenagoko biziekin, eta baita zentroko gainerako kidekin ere. Hor badago kontu interesante bat eta da itzalan figura.
Itzala, izenetik beretik ez du itxura onik horrek, zein da itzalaren egitekoa?
Emakume bat sartzen de, bueno, eta gizun bat sartzen direlaik zentro hortara patzen diote figura hoi, dela zentroko bertze pertsona bat. Eta lehenbiziko hilabetean, ezin dute bertze inorekin solastu, baldin eta ez bada itzaloi, edo pertsona hoi. Eta pertsona horrekin ezin dute solastu beren bizi pertsonalaz, edo beren arazuez, edo kezkez, edo galderez, dela normalena olako leku batera sartu berri zarelaik, solastena dute bakarrik aginduez, edo inbiarreko lanez, edo dena delako atena, arrasa zaleko harremanetara dago bideratue, eta pertsona hoiek guztiz kontrolatzera. Hor Noemi kontatzen zuen adibide bat, eta da, bueno, neska bate kontatzen ziola nola sartu zen zentrora, eta hor zegoen lehenbiziko hilabetean bere inguruko pertsona bat hiltzela. Eta hor den ganbiarra zen pertsona horren hiletara. Eta zentroak manzion baimena, salbuespen bezala, zentrotik katra hilabete hortan, eta kanpora gateko. Baina kanpora gantzelek etzen makarrigan. Itzaloi berekin gantzen, aseguratzeko pertsona horrek etzuela solasten kanpoko inorekin, eta segitzen zuela eslamendu moduko hortan, ez? Zentroak in nahi zuen neurri hortan. Berriketan.
Sistema hau onartu dezaten, zigorrak ere ezartzen dizkiete, oraintxe aipatu duzu, arauak, zigorrak, nolakoak dira zigor horiek?
Normalan izaten dire arras genero rolei lotuek. Aipatu bezala gizonen kasuan gehiago zigor fisikoak dire, ez dakita unitzez gehiago, ikerketan parte honek segitzen duelako, eta Noemik berak ezin duelako horren berri eman. Eta emakumeen kasuan berriz garbitziai lotuek daude. Solastu alizan duten emakume hauetako batek kontatzen zaten nola, beraiek behartuek zauden bai garbitzera, bai zentroko instalazio guziek, otordu guziek eta gero beraiek garbitu behar zituzten denak, denak erran nahi dut sukaldia eta jantokiek, eta kanpoan ere eramaten zituzten kanpoko bertze zentro batzutara, leku hoiek garbitzera, eta doike, ordaindu gabe, gizarte segurantzan izenik man gabe, baldintza kaskarroietan. Eta beraiek ez zuten protestatzen alorrengatik. Garbitze hoi zen zentroan dako beraien terapian parte. Eta batek kontatzen zaten nola zuk protestatzen bali mazinun edo erraten bali mazinun zerbait kontra, zigortzen zatzutela oraindik gehiago eta gainera erakusten zutela bertzera biltzaile guzti zu zigortu ezin daudela. Hora adibidez kontatzen zaten batek nola behin bat kexatu zen, ba, zakit, batu izan ez zioten zigorren batengatik edo garbitzeko lan hauetako batengatik, eta behartu zuten hilabete batez, sukaldeko lurre, hortzetako, hortza garbitzeko eskuia batekin, lurreko baldosa guzti garbitzera.
Ezkontza behartuak egon direla ohartarazi dute testigantza eman duten pertsonek, hau zer da?
Zentro hau da kultu evangelista segitzen dute, eta Eliza evangelikoan arabera egiten dute dena, hortik genero rolen inposizio bertsi hau. Eta bueno, hor pasatzen dena da, neska hauek, eta gizon hauek hor daudenak, aste burutan gaten aldirela kultu batera, hoi da, hola kanpoko munduekin duten harreman kakotxartean bakarra. Ze pasatzen da, kultu hortara gaten diren bertze pertsonak ere direla Eliza evangelikoan parte. Orduen, zentroko jende horrek edo arduradun horiek zaiten dute, ba, kultuen dauden kanpoko pertsona horiek, eta zentro barnean dauden neska horien arteko ezkontza batzuk lotu. Eta behartzen duzte ezkontzera, ba, hola, ez daude zentro, baino segitzen dute religio evangeliko honen edo kultu evangeliko honen parte izaten. Eta hor kontatzen zuten batek nola beraien homoseksualitatean sendatzeko kakotxartean. Terapia hauen parte bazen harreman eta ezkontza heteroseksual hauek inposatzea neska okei, eta orden, bueno, ba, ja bideratzen zituzten beren terapiak ere alde hortatik.
Zentroak gezurtatu egin du, neutralen atera duten informazio guztia, zuk nola ikusten duzu erantzun hori, Isabel?
Argi dago, beraiek ez dutela onartuko dena egiten dutela. 2001an llegatu ziren ziritzara, 28 urtera ematen duzte ja hor lanean, eta, bueno, ba, urte guzti horietan lortu dute, no? Edo beren kultu evangelikoan indartze hoi, ez dute hain errex botatzen utziko, eta gainera, bueno, Noemi kontatzen zaten, ez? Hortik ateratzen diren pertsona guzti kontatzen duten bitartean zein dieten, eta ze pasatzen zaien, aldi berien dago kultuko jendea, erraten dena gezurre dela, guztiz manipulatzen dutela beraiek erraten dutena, eta, bueno, beraiek kontra egiten. Eta egia da, momentuz, Noemik bortz testigantzen berri manduela, baino lehen aipatu bezala, ailegatu zaizkio emakume gehiagon kasuek, ailegatu zaizkio ama gehiagon kasuek, ailegatu zaizkio gizon gehiagon kasuek, honek segitzen du, ikerketak martxan segitzen du, egia da momentuz ezin duela deus gehiago erran preziski ikerketa hoiez baldintzatzeko, baino argi dago kasu honek aintzin segituko duela eta inbertze testigantzan berri izatia ere bada zerbaiten erakusle. Argi dago ez dela bost pertsonek asmatu duten zerbait.
Isabel Jaurena, mila esker, Bida Nueva zentro honetan gertatzen diren izugarrikeriak kontatzeagatik.
Esker mila zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Garazi Karrerak, editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!